Papa, bientôt c'est la rentrée. Achète-moi les fournitures scolaires. Je veux partir à l'école avec mes frères.
Oh ma fille, je te prépare pour le mariage. Privilégions d'abord les garçons.
Ah papa, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Je dois aller à l'école.
Oh vieux, hein, papa, tu as vu ça dans bon, on a vu ça garçon de l'intique. T'as un aéroport à bis maintenant et Simba, il y en a moins à moi ça va.
Non, pas à ton âge. Mariage précoce par dénonce. Fiers et garçons tous à l'école. Oh là là, où est ensemble. Merci, je suis une fille. Je dois aller à l'école pour assurer mon avenir. Oh là là, UNICEF.
Je vous prie, mes chers parents,
de prendre à main vos responsabilités pour que j'aille à l'école. Oh là là, mes parents.
Amjambo wasikilizaji wapenzi ambao umetufuata kwa mbali na karibu. Muda huu ni muda mzuri ambao mtafuata kipindi sote kwa haki za watoto na maendeleo ya jamii. Kipindi hiki kimeletwa na shirika la TPO katika muradi wake majibu kwa mahitaji ya mama na mtoto waliopata na shida na mizozo na vikundi vyenye kumiliki silaha jimboni Kivu ya Kusini na Manyema. Réponse aux besoins de prévention, protection, prise en charge des enfants et femmes affectés par les conflits armés au sud de Kivu et Maniema. Muradi huu mesapotiwa kwa kipesa na DDC. Na muda huu tumekuwa muda mzuri ambao tutazungumzia le devoir des enfants envers leurs parents. Mapashwa ya mtoto mbele ya wazazi. Ndiyo itakuwa mazungumzo kwa siku ya leo, ndiyo kipindi ya siku ya leo. Tuliwaandalia wasikilizaji wapenzi ambao mmekuwa mmetufuata muda kama na huu. Mimi ni mwimizaji Jean Didier Ndabulwa na mimi nimekuwa na waliko wangu wa Parlement d'Enfants ambao wamekuwa bien placé mwa hii matière. Asante sana, watajitambulisha kwa majina.
Majina naitwa Masomo Buma François nikiwa honorable pa.
Ni Bawao Itakilimali Sage nikiwa kiongozi wa Parlement d'Enfants Bunyakiri.
Asumane Kamachira, mzazi ya watoto kama vile jina inatoka kusema.
Asante sana, ni hivyo ndivyo tutaendesha kipindi chetu. Tulisema kwamba kipindi hiki kimesapotiwa na DDC na kimeendeshwa na shirika la TPO. Ndugu Baweti, unaweza tuambia mtoto ni nani?
Kulingana pia na katiba yetu ya Kongo, yani loi portant protection de l'enfant, ya numero 09/001 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, signé par Joseph Kabila Kabange, le président sortant de la RDC. À son article, nous dit ceci: au sein de la présente loi, il faut attendre par l'enfant et toute personne âgée de moins de 18 ans. Si Dieu comme mzazi, atakima kuambia wenzao wazazi. Sababu kabisa ni Kifaransa.
Ndio ile ni Kifaransa yenyewe inatakata, lakini ile yenyewe unazungumzia pale ni kusema kama yule ambaye anaitwa kuwa mtoto ni yule ambaye ana umri wa miaka chini ya 18. Yule anaitwa kuwa mtoto kulingana na sheria yetu ama katiba yetu ya nchi ya Kongo.
Asante sana, tunasikia kwamba mtoto ni yule ambaye amekuwa chini ya umri wa miaka 18. Na kulingana na hiyo tumezungumzia kwa ajili ya mapashwa. Mapashwa ni nini kwanza?
Mapashwa ni ile kitu ambacho mtu anaweza fanya kwa sababu ya mwingine, ndio inaitwa mapashwa.
Na jukumu gani imekuwa kwa mtoto kuhusu mapashwa?
Ndio, mtoto amekuwa na jukumu nyingi sana, sababu kama anamfanyia haki anapashwa naye kufanyana mapashwa ili kwamba ingine siku apate kumfanyia ile haki ambayo alikuwa anatafuta.
Je, mzazi tumekuwa nawe ndani ya studio. Eske mtoto amekuwa na mapashwa ambayo anaweza kuwafanyia nyumbani.
Ili ni kweli kuna ile mapashwa ambayo mtoto anahitajika kufanya mbele ya mzazi wake. Na kabla tu develope ile teme yu natoka kutuelezea, tungelingia kwanza kukatiba yetu ya incha ama kwenye kipengele cha 14. Tuangalie kwanza inasema namna gani juu ya mapashwa ambayo mtoto anapashwa kufanya mbele ya mzazi wake.
Ndiyo, tukiingia kukipengele tu ya 14 ya sheria ya tariki 9 mwezi wa kwanza mwaka wa 2009 mzazi. Ndiyo. Inasema hivi katika lugha la Kifaransa.
Ndiyo.
L'enfant selon son âge, ses capacités et sous réserve de restrictions contenues dans la présente loi a le devoir de. Yani mtoto kulingana na wajibu wake, kulingana na vitu ambavyo anaweza weza, kulingana pia na jinsi iko amekuwa na mapashwa zifatazo. Hapa wameanza kwa kipengele cha 14 alinea 1. Obeir separa, ani kuheshimu wazazi. Respect de supérieur. Le personne âgée est seule de son âge en toutes circonstances. Les assister en cas de besoin. 2. Aller à l'école. Respecte les devoirs, la réputation et l'honneur d'autrui, les lois et le règlement du pays, respect de son identité, la langue et le valeur nationale, respecter l'environnement, les biens et les lieux publics et promouvoir la qualité de vie pour tous. Ouvrir pour la cohésion de la famille et pour les biens de la communauté et de la nation dans la mesure à ses capacités. Banasema contribuer à la préservation et au renforcement de la solidarité de la communauté et de la nation. Contribuer aux toutes circonstances de tous les niveaux à la promotion des valeurs citoyennes et démocratiques, notamment la culture de la paix, la tolérance, le dialogue, l'unité et l'indépendance nationale. Saisir.
Pale unatoka kueleza marefu.
Ndiyo.
Lakini tutajitahidi kidogo kusudi tupane mwangaza kidogo kumuluga ya Kiswahili. Ni kusema mapasho ya mtoto kama vile unatoka kutusomea pale mbele ya wazazi wake. Ni kusema kwanza mtoto yeye ana ile jukumu ya kuheshimia kwanza mzazi.
Ndiyo.
Ile inahitajika kwa mkila awaye mtoto yoyote.
Na kulingana na katiba ndio ya kwanza kabisa.
Na ndio ya kwanza.
Ndiyo.
Wakati mtoto anaheshimu mzazi, ingine yenyewe inafuata inasema kama mtoto anapaswa kuwa anatii.
Ndiyo.
Eh? Sababu kuko ile kuheshimia na kutii.
Ndiyo.
Wakati mtoto ana ile wajibu ya utiifu mbele ya mbele ya wazazi wake, ni kusema ni jambo la muhimu kwa mtoto. Na hapo wanasema kama mtoto anapashwa kuheshimia kila mtu kufuatana na umri wake.
Ndio.
Namna gani? Mtoto yule ambaye anaadibishwa na mzazi na anajua kama mtoto anapashwa kutii mzazi na anapashwa kuheshimia mzazi, anapaswa kujua kama mwenye iko sawa sawa na baba yake na ile ile kimo ama umri ya baba yake, ule mtoto anapaswa kumuita kama ni baba.
Ndiyo.
Ule mwenye ana ile umri sawa sawa na mama yake, mtoto mwenye anajua mwenye aliadibishwa na mzazi anapaswa kujua kama ule ni mama yangu. Mwenye iko na ile kimo ama umri ya kaka anapaswa kumuita tu kaka yake.
Ndiyo.
Kama ni dada anamuita tu dada yake. Ni kusema ndio wanasema kama ule mtoto anapaswa kwa ile pointi ya tatu anapaswa kuheshimia kulingana na umri wa kila
mtu. Ndio.
Wakati wanasema ile abanyamanzi wanasema kama ule mtoto naye vile vile anapaswa kutii. Wakati anatii ni kusema mzazi akimwambia kama wende usome, na anapaswa aende asome.
Ndio.
Sababu kuko ule mtoto mwenye anadhania kama wakati anasoma anasomea njoo baba yake, anasomea njoo mama yake. Lakini ule mtoto sheria nasema kama wakati mzazi anakuambia wende usome unapaswa kutii na wende usome. Sheria haikunyamanza. Sheria inasema kama ule mtoto na anapashwa kuwa na ile jukumu ya kuheshimia mazingira.
Ndiyo.
Mazingira, anapashwa kuheshimia mazingira. Mazingira ni kusema hii yote yenyewe inatuzunguka.
Ndiyo.
Mtoto hangi ilikuwa kwanza kuharibisha mazingira.
Labda mzazi.
Ndiyo.
Na hivi tuko na pia honorable parlementaire.
Ndiyo.
Atapata kwa nataa example wala mfano hata mbili ya mazingira ambayo mtoto anaweza kuheshimia.
Okay, ndiyo.
Mtoto anaweza kuheshimia masomo sote kwenye anasomea, ifo aheshimie pale. Mtoto anaweza kuheshimia pia kanisa.
Ndiyo, na inawezekana gisi bali fanyaka projet ya kupanda miti.
Ndiyo. Okay.
We kama vile mtoto hawezi ukavunja hata tawi moja ya mti ambao walipanda.
Wala kutupia mawe.
Wala. Wala unakamata vitu ambavyo vinaweza vikaribu sote maji, unatupia mumaji kabisa, inakatazwa kabisa na sheria yetu ya Kongo.
Ndiyo mazili tunaiga samule mama ubilie. Okay.
Ndiyo kabisa.
Ni kusema mtoto anahitajika tena na anapaswa kuwa na ile jukumu ya kuwa anaheshimia zile mamobilie.
Wewe.
Hata na wakati unaangalia mamobilie tutaingia tena kuma sawa vile yeye alisema kama kanisa. Masomo.
Na usisote mamonima ya wapatriotes.
Okay.
Anapaswa kabisa kuharibu mamonima sote kwa mfano ya Emery Patrice Lumumba.
Okay.
Asoko na huko na ipiga mawe purke yaribike ni makosa.
Ni makosa.
Na wakikubana pia utakuwa umeadhibiwa na hii sheria yetu ya Kongo. Tukiingia kukipengele ya 187.
Ndio
naongelea zidi ya watu ambao wanaharibu mazingira wala wanaharibu haki za wengine wanapaswa kuwa suivi, wanapaswa kuwa pursuivi kulingana na hiyo katiba yetu ya Kongo.
Zile jukumu ambazo mtoto anapaswa kufanya mbele ya mzazi na mbele ya inchi yetu ya Kongo.
Sasa mzazi, je, watoto wanawafanyia kazi kama na zile ambazo? Asante sana, tunasikia namna jinsi mumeeleza. Sasa tutaenda kwa upande wa watoto. Je, mumetimiza mapashwa hiyo ambao munatoka kusoma pale?
Ndiyo, tunaitimiza.
Baawete?
Ndiyo, najua kwamba wakati watu wanaishi ndani ya jamii, watu tawezi kuwa sawa. Kuna kwa wale watoto wa moja ambao wanaheshimu hizo mapashwa kulingana na pia namna gani wanaishi ndani ya jamaa yao. Na kuna kwa pia wale watoto ambao wanakuwa na masikio ngumu ambao hawaheshimu kabisa hizo mapashwa ambao wanapashwa fanyia wazazi wao wala kila mtu ambaye anaishi ndani ya jamii. Wanajua ya kwamba wamekuwa tu na kitu moja ni haki tu. Lakini ile ingine ya mapashwa ya kufanyia wengine hawajui. Ndio maana tena angalia watoto wengi kabisa wanaishi vibaya. Wanakosa namna gani wanaweza wakaishi na wazazi wao sababu hawafanyie hiyo mapashwa kulingana na jinsi katiba yetu ya Kongo inayongelea. Lakini kabisa watoto wa moja wanaheshimia hizo mapashwa na watoto wengine kabisa hawaziheshimii.
Na kwa upande ya mzazi, je, watoto wamefanya mapashwa hizo mbele yenu?
Asante sana, na mimi nashukuru mara tena watoto wako wazi. Ni kusema tutasema munjia mbili. Wakati mashirika zimoja zinafika hapa kwetu mjini Bunyakiri, walisegemea sana upande wa haki ya mtoto. Ni kusema wakaimiza jamii juu ya haki tu ya mtoto. Hii page ya jukumu za mtoto wakosa wanaifunikia. Ya mtoto mbele ya mzazi wakosa wanaifunikia. Sasa watoto, kama vile mtoto anatoka kusema, ni kweli watoto wanajua kama tu ni haki, mambo ya haki sawa sawa, lakini ajue kama kuko zile jukumu zenye napashwa kufanya mbele ya wazazi na mbele ya inchi. Kwa sasa tunaenda kuangalia kwa asilimia ya watoto kwa ajili ya haki. Mtoto yuko na uhimizaji wa 80% juu ya haki, lakini hii ya jukumu la mtoto mbele ya mzazi tutasema kama ni 40%. Ndiyo maana hatutasema kama ni kosa ya watoto totalema, lakini na zile mashirika zimoja zile zitangulia nazo zilileta kwa zile hali za kusipokuonyesha mtoto kama wakati kuko haki na yeye kuna jukumu ambalo anapaswa kufanyizia mzazi. Ni kusema njo ile maarifa.
Munaendelea kufuata kipindi sote kwa haki za watoto na maendeleo ya jamii. Na tulikuwa nazungumuzia kuhusu les devoirs des enfants envers leurs parents. Mapashwa ya mtoto mbele ya wazazi wao. na tumekuwa kabisa kinaganaga ndani ya kipindi hiki, lakini mtoto ambaye kabisa ametimiza shurti zote za yaani madevoire zote mbele ya mzazi, anaweza kuwa na faida gani au ameweza kuwa na mapashwa gani ndani ya komunoto yetu?
Ndiyo, mtoto mwenye anatimiza mapasha yake yote mbele ya mzazi, anaweza pata kile kitu ambacho anatafuta. Swate hiko anatafuta kiatu, analumba mzazi, mzazi naye atampatia mbio mbio paske anatimiza mapasha yake. Na kama anamlumba kitu kidogo kumasomo, mzazi atapana mbio mbio paske mtoto naye anatimiza mapasha yake. Asante.
Sijue kama kumekuwa ya kuongezea ndugu baba wete?
Ndiyo, ndaongezea kuhusu avantage, ani wakati umeshafanyia mzazi haki, unaweza ukafanya nini sasa? Unaweza ukapata faida gani baada ya kutumika kabisa hiyo mapasho ambayo iko mbele yako? Kwanza pale wewe utakuwa kabisa umeheshimia ta Biblia, sababu inasema wakati unaheshimu baba na mama utakuwa umepata kuishi siku nyingi katika dunia upewewe na Bwana Mungu wako. Na ndio maana wakati mtoto ameheshimia zile mapasho mbele za wazazi, kila kitu ambacho atakuwa anahitaji kwa mzazi atakuwa anampatia, sababu na wewe unafanyaka hiyo mapasho mbele ya mzazi yako, na pia utakuwa na ushuhuda mzuri ndani ya jamii yote la Bunyakiri na fasi yote ambayo unaweza kaingia.
Na mimi kama vile mzazi najua kama wakati mtoto anatimiza mapasho yake mbele ya mzazi, neno yenyewe iko pale, mtoto atajisikia kuwa huru mbele ya mzazi. Kusema mtoto atakuwa nasikia boga kukaribia mzazi. Na ya pili, mtoto atakuwa na baraka kama vile mtoto anatoka kusema. Asa.
Lakini mnazungumzia kuhusu ile kuna wazazi wengi au watoto wengi wamefanya zile mapashwa, lakini wazazi hawakamate kama ilivyo. Je, hiyo mambo haionekane ndani ya community yetu?
Ndiyo, na ndio maana tena angalia watoto wengi kabisa sote alifanya ile mapasho, lakini abamfanyie tena haki. Ingine siku hata ruzilia tena ile haki tena. Pale pale naye atakuwa décourager, atakuwa vraiment iko délaissé, atakuwa hana tena ile tena ile pousse tena kufanya tena ile kitu, sababu alifanya alifanya mapasho lakini abamrudishie haki. Na ndio maana tena angalia wazazi wanakuwa sema sasa batoto banabashinda, japokuwa kabisa mtoto hawezi kushinda mzazi, sababu ulikuwa kwanza unapata wakati ya kuikala naye, wakati mingi ya kupima kuongea naye zidi ya vitu vyote ambavyo unaweza kupitika ndani ya jamaa. Ndio maana wazazi, wakati mtoto anakufanyia mapashwa, fanyia naye haki, kuwa na mwankuraji, akumpatia ile encouragement ya kuwa naendelea kuwa na kufanyia kila kitu ambacho utakuwa unahitaji.
Ndio ile yenyewe unasema ni kweli, kuko wale wazazi wa moja wenye kuwa na ile tabia ya mubaya. Wakati mtoto anafanya anatimiza mapashwa yake mbele zako kama vile mzazi, nawe mzazi ingelibidi sasa umfanyizie ile haki yake namna gani? Kutaenda kuangalia kuko wazazi wa moja wakati mtoto yuko na kitu anatafuta kwanza kabuchuruzi wala anatafuta kufanya kamulimo anapata kitu yake. Utaenda kuangalia mzazi ule mtoto anajua kama wakati anapata kitu anapashwa kuwekesha njoo mzazi. Mzazi anamwekea. Lakini utaenda kuangalia tena ule mzazi atajikopesha ile kitu ya mtoto, na wakati tena mtoto anaanza kudai inakuwa sasa matusi na kusema kama mtoto hana adabu. Ni kusema kila mzazi, wakati mtoto anakufanyizia mema, mtoto kama anakuwekesha kitu kama vile mzazi umchungie, chunga ile kitu mzuri ya mtoto. Na kama ulijikopesha kitu ya mtoto, wakati mtoto anahitaji umrudishie nayo. Na ile itasaidia.
Papa, j'insiste, faites-moi femme esprit, utile à la famille, à la nation, à l'univers.
Shauri gani ambao mumeelekeza kwa wazazi na kwa watoto ambao hasa kwa watoto ambao watimize mapashwa ya wazazi mbele yao? Na pia mtatupatia shauri kuhusu wazazi ambao watoto wametimiza mapashwa zao, lakini ndiyo, nao wazazi nao hawatimize mapashwa za watoto.
Kungambo ya watoto, mina washauria gisi washimie wazazi wao ili wapate siku nyingi kuishi katika dunia hii ambayo tulipewa na Mungu na Mungu wetu. Mezo si bafanye kazi zao zenye banapasha saidi yako muzazi, kusudi muzazi apate courage ya kumusaidia naye mukila kitu ambacho wanaweza kakitaji. Ya kusanti.
Ndiyo, minda kwa na shauri kwanza kwa ngambo la wazazi. Muzazi ukue kwanza na sogelea mtoto wako na umoneshe hii ndiyo haki yako, hii ndiyo mapasho yako. Ikikufanyia hivi na unapashwa nifanyia hivi kupuke tupate kuendelea katika jamii. Na zaidi sana ukue napata kwanza wakati ya kuikala na mtoto wako kupuke ya juwe relima. Kumbe kitu ambacho tunataka kufanya ndani ya jamaa yetu ni hii na hii na hii. Usimasali kuia nguvu ijapokuwa we mwenyewe ndiyo ulikuwa la base, we ndio ulikuwa chanzo ya mtoto kukua na masikio ngumu. Asante mwariri.
Na kabla tuitimishe, tunaomba fundi mitambo kuleta burudani za muziki.
Yango esali baza vani ya 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 maina ye salama plazir kende kelasi.
Na baada ya burudani za muziki, tumekuwa na mzazi ambaye atapana shauri kidogo.
Ndiyo, shauri ni tumeeleza mengi na wazazi wametusikia, na tunaamini ya kuwa badiliko itaonekana. Na katiba yetu ya inchi kwenye kipengele cha 10 ilisema kama mtoto afanye ile yenye inahitajika ku age yake ama ku umri wake mbele ya wazazi, na mzazi naye afanyizie mtoto ile ambayo anahitajika kufanya. Kila mtu akishikamana na jukumu la kwake, naamini ya kuwa taifa letu la kesho ama watoto wetu ndio watakuwa taifa la kesho, watakomaa vizuri. Na ile yenye mtoto anatoka kusema kama ni ya muhimu mzazi kuwa na ile muda ya mazungumzo na watoto, na ni rekomendasyo kwa wazazi wenzangu kusudi waangalie namna wako nafanya kale ka program omwe juma isiku inaisha bila kuikalisha watoto kusudi mazungumzo na kumuonyesha ile, sababu kila mtu yote anakuwa tu mubaya wakati hajasikia mafundisho. Lakini wakati wazazi wanasogelea watoto wetu na pamoja na mafundisho na kuombea Mungu, watabadilika. Asante.
Asante sana. Ilikuwa kipindi sote kwa haki za watoto na maendeleo ya jamii. Kipindi hiki kimeletwa na shirika la TPO katika mradi wake majibu kwa mahitaji ya mama na mtoto waliopatwa na shida na mizozo na vikundi vyenye kumiliki silaha jimboni Kivu ya Kusini na Manyema. Réponse aux besoins de prévention, protection, prise en charge des enfants et femmes affectés par les conflits armés au Sud Kivu et Maniema. Mradi huu umesapotiwa kwa kipesa na DDC na imeendeshwa na shirika la TPO. Na ilikuwa mimi ni muhimizaji Jean Didier Ndabulwa.
Masomo Buma François.
Bawa wita kilimali saji.
Muzazi wa watoto Asumani Kamachira.
Papa. Bientôt c'est la rentrée. Achète-moi les fournitures scolaires. Je vais partir à l'école avec mes frères.
Oh ma fille, je te prépare pour le mariage. Privilégions d'abord les garçons. Ma
ah papa, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Je dois aller à l'école.
Oh vie, hein, papa, tu as vu son bon ou vu ce garçon de l'intique. Tara Aéropère à Bis maintenant et Simbate, et en est moi, moi Sarban.
Non, pas à ton âge. Mariage précoce par dénonce, fiers et garçons tous à l'école, oh là là, où est la sonde. Merci, je suis une fille, je dois aller à l'école pour assurer mon avenir, oh là là, UNICEF. Je vous prie, mes chers parents, de prendre à main vos responsabilités pour que j'aille à l'école. Oh là là, mes parents.